Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dnešními tisícími, stými, 59. toulkami českou minulostí dnes provázejí
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý, autor seriálu, který připravujeme na motivy knih Petra Hory Hořejše, za režie Jaromíra Ostrého a technické spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka.
Výrazem ghetto dnes označujeme městskou čtvrť, kde žijí takřka výhradně příslušníci určité etnické nebo náboženské, často nějakým způsobem handicapované menšiny. Původně takovým způsobem žili Židé. Pražské židovské ghetto se rozkládalo na omezeném prostoru na Starém městě. V Brně se nacházela židovská čtvrť od brány Židovské naproti dnešnímu hlavnímu nádraží směrem do historického centra a končila na dnešním Římském náměstíčku. Ghetta, rozsahem menší, existovala i v dalších českých, moravských a slezských městech. Výjimkou je židovské město v Boskovicích, které je rozloženo na ploše 5 hektarů.
Ghetto. Odkud se tohle slovo v češtině vzalo, nejenom v češtině, ale i ve všech moderních jazycích?
Podle jedné verze pocházelo z benátštiny, původně se v ní psalo ghetto a znamenalo strusku.
Proč zrovna strusku?
No, protože zvyk uzavírat židy do zvláštních, oddělených, uzavřených čtvrtí vyšel z Benátek, kde byl podnícen obchodní žárlivosti.
Roku 1516 byli židé vykázáni na ostrůvek Ghetto Nuovo.
Dnes je to Ghetto Nuovo?
Na severní straně Benátek.
Jméno ostrůvku je však starší než toto osídlení. Byl pojmenován a přívlastkem Nuovo, nový, odlišen od jiného ostrůvku, Benátkám bližšího, kde byla stará slévárna.
Tak to je zajímavá story. Jen mi hlava nebere, kde se tu nabrala ta struska.
Přece byla tam stará slévárna.
No a?
A vedlejším produktem každé slévárny je struska.
Latinsky se sloveso slévat řekne getare. První pád jednotného čísla ghetto.
Odtud se rozšířilo z podnětu papežské buly po celé Evropě.
Podle trochu odlišné verze byli židé koncentrováni do nového sídliště při plácku Ghetto, kde se lily kanóny.
Podle jiného výkladu ono benátské slovo bylo v Římě, kde podobná instituce vznikla roku 1555, stotožněno s hebrejským slovem ghet, což znamená odloučení, vlastně s jeho lidovou formou ghete.
V každém případě ale v Benátkách vzniklo první ghetto na světě.
Další papežská bula zavedla rozsáhlé protižidovské restrikce.
Jaké?
Muže nutila nosit bílou nebo žlutou čapku, ženy žlutý šátek nebo znak.
Zakazovala židům vlastnit hmotný majetek a vykonávat lékařskou praxi pro křesťany.
V Římě bylo ghetto zcela segregované. Mělo pouze 3 brány, které se na noc zamykaly.
Obavy z dalších omezení, dokonce strach o život, měl za následek, že mnozí židé z církevního státu uprchli.
S rozvojem průmyslové revoluce, vedoucím ke zbohatnutí společnosti a díky asanaci středověkých čtvrtí ghetta sice na nějaký čas vymizela, znovu ale vznikla ve 20. století.
paradoxně se tentokrát objevila v průmyslově vyspělých zemích, zejména v předměstských čtvrtích západních velkoměst, ale i jinde, kam se přistěhovali migranti z rozvojových zemí, převážně z Afriky a Asie.
U nás přinesly plné zrovnoprávnění židovským komunitám až revoluční události roku 1848. Podílelo se na nich také mnoho židovských studentů, intelektuálů, novinářů. Hned v prvních dnech vídeňského povstání padl židovský student Heinrich Spitzer a jeho spolubojovníkům nevadilo, že byl pohřben společně s křesťanskými padlými, dokonce za účasti křesťanských a židovských duchovních. V Praze Židé uspořádali v synagoze v Dušní ulici Triznu, která uctila všechny padlé vídeňské revolucionáře i jinověrce. Revoluční nadšení však přesto nedokázalo překonat všechny letité předsudky, což se promítlo i v přístupu k revolučním gardám. A co hůř? Na řadě míst došlo v revolučních dnech k protižidovskému násilí a dokonce i k pokusům o vyrabování několika ghet.
A jsme zpátky u ghet.
Setrváme přitom na okamžik v roce 1849, kdy byla přijata březnová ústava neboli oktrojírka, která sice platila jen 2 roky, pak byla zrušena prosincovými patenty.
Ale přesto to byl nejvýznamnější výsledek revoluce, kromě zrušení roboty.
Židům přinesla dlouho očekávané a naprosté zrovnoprávnění.
Vyšli sice z apartheidu, ale stejně si museli počkat dalších 18 let, když vstoupila v platnost takzvaná prosincová ústava z roku 1867, stvrzující všem základní občanská práva bez ohledu na národnost a náboženské vyznání.
Židé získali státní občanství, aktivní i pasivní volební právo, volnost pobytu a právo nabývání majetku.
Už 6 let předtím padl poslední ze středověkých zákazů. Směli získávat, vlastnit a najímat půdu. Doménou židovských podnikatelů se stala textilní výroba, zejména potiskování kartounů.
Bratřím Porgesům, kteří postavili na Smíchově továrnu naproti Dienstenhoferovu letohrádku, stačilo pouhých 15 let, aby se zařadili k nejbohatším Pražanům.
Neobávali se zavádět nejmodernější technické vymoženosti. Jako první na našem území při výrobě použili parní stroj.
Když jejich továrnu navštívil císař Ferdinand V., nadchl se natolik, že oba bratry povýšil do šlechtického stavu.
Nízké mzdy dělníků však brzy na to vedly ke stávce a k bouřím, které přerostly v protižidovské demonstrace a vyplenění židovského tržiště Tandlmarku.
Jedním ze vzorů byl pro bratry Porgese jejich předchůdce Simon von Lemmel. Roku 1787 založil v Praze obchod s vlnou a za napoleonských válek úžasně zbohatl na armádních zakázkách. Také Lemmel byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho syn Leopold, ředitel České spořitelny, byl zvolen do Českého sněmu.
Úspěšní židovští obchodníci a podnikatelé
Salomon Přibram, rodiny Dormicerů, Epsteinů a další
se stěhovali do měšťanských a šlechtických domů na starém i novém městě pražském.
Rozvoj průmyslu vedl přímo k růstu pražských předměstí, především Smíchova, ale vznikaly i čtvrtě zcela nové, Karlín, Holešovice, Libeň.
Začala se prosazovat i nová židovská inteligence, zejména v tradičních oborech. Nyní se z nich stávali moderní lékaři a právníci.
Mezi přední pražské intelektuály 19. století patřili lékaři Jonas Jajteles a Elias Altschul, jeden z prvních propagátorů homeopatie, či profesor právnické fakulty Karlovy univerzity Wolfgang Veselý, který založil tradici úspěšných pražských židovských právníků.
Ovšem Židé nežili jenom v Praze, jak již bylo nadřeknuto.
Historická židovská centra byla na Moravě, zejména na jižní, oproti Čechám, kde jasně vládla Praha, decentralizovaná. To znamená, že tady bylo více menších center jako Boskovice, Mikulov, Holešov nebo Třebíč.
Do vypovězení Židů v 15. století bylo Brno největší židovskou obcí na Moravě. Ve 4 stoletích poté nabyl na významu Prostějov a hlavně Mikulov, který byl pro moravské Židy skutečným centrem.
Po nabití plných práv v roce 1848 se Židé masově začali zase stěhovat do velkých měst a za první republiky bylo Brno s 10 000 židovskými obyvateli opět největším a nejvýznamnějším židovským městem na Moravě. V té době se v Brně zrodila, nebo jim alespoň prošla, řada významných osobností.
Z architektů to byl třeba Arnošt Wiesner,
autor dnešní budovy Českého rozhlasu Brno, anebo paláce Morava naproti Národnímu divadlu Brno.
Potom grafička Anna Tichová,
malíř Ludvík Blum,
z literátů například spisovatel Arnošt Weiss,
z dramatických umělců pak herec Hugo Haas.
Po založení Brněnské univerzity na ní působil významný slavista Roman Jakobson.
Brno bylo také městem židovských průmyslníků. Značné procento podnikatelů a průmyslníků mělo židovský původ, hodně jich pracovalo zejména v textilním oboru.
V Křenové ulici, na Cejlu a v okolí vyrostla spousta jejich továren.
Rodina jednoho z nejvýznamnějších židovských průmyslníků, Löwbeera, pocházela z Boskovic. Jiní například z Bučovic, odkud se přestěhovala do Brna rodina Stjasny. Jejichž příjmení původně znělo česky Šťastný.
Založila zde továrnu nejprve na pánské obleky, později na sukna a vlněné látky na Přízově ulici. O přestavbu se zasloužil opět architekt Arnošt Wiesner.
Jakmile Židé zjistili, že v menších městech není příznivé prostředí pro větší podnikání, stěhovali se do větších měst, zejména do Brna.
Přibyli sem i Tugendhatové, a to z polského Bělska. Fritz Tugendhat si vzal za manželku právě dceru průmyslníka Löwbeera. Greta byla bohatá a v té době už jednou rozvedená.
Beerovi vlastnili u Lužáneckého parku dům s dlouhou zahradou, která vedla do kopce v Černých polích. Dceři vyčlenili zadní parcelu a na ní si mladí Tugendhatovi nechali postavit od Mieseho van der Rohe slavnou vilu, která je na seznamu kulturních památek UNESCO.
Karlovy Vary jsou spojeny se jménem Ludvíka Mosera, zakladatele slávy českého skla.
V Sušici vybudoval jedinou továrnu na zápalky v Česku, Solo Sušice, Bernard Fürth.
Zatímco české sklo u nás zůstalo,
výroba zápalek, která v Sušici úspěšně fungovala 170 let, byla v roce 2008 ukončena a přesunuta do Indie.
Židovské město pražské se roku 1850 přejmenovalo na Josefov.
Byl to výraz díků císaři, který na rozdíl od své matky, vychované jezuity, toho pro židovskou komunitu i pro celou zemi tolik udělal.
A ještě téhož roku se spojilo s Prahou jako její pátá čtvrť.
I po odchodu zámožnějších rodin židovské město zůstávalo nejhustěji zalidněnou částí Prahy. Na každém hektaru se tu tísnilo 1822 lidí.
Pro srovnání. Ve Starém městě to byly 644 obyvatelé.
V Josefově žilo na stísněné ploše necelých 40 hektarů na 12 000 osob.
Kromě obytných domů zde stálo 16 veřejných budov. radnice, 9 synagog, berní správa, 2 školy, jatka, nemocnice a márnice.
Zůstali zejména ti nejchudší a také ti nejortodoxnější, kteří z duše nenáviděli představu asimilace.
Do prostor opuštěných Židy se mezi tím začala hrnout chudina.
Asi tu nebylo zrovna příjemné prostředí, když spisovatel Gustav Meyrink o něm napsal.
Ghetto je místem démonického podsvětí, místo úzkosti. Žebráckou a přízračnou končinou její strašidelnost jakoby se šířila a ústila do vysílení. Dalo by se říci, že ghetto je výrazem zesláblosti Evropy na počátku nového století.
Dnes bychom možná takovouhle zesláblou Evropu ještě docela rádi brali.
Byla-li kdy v Praze spáchána vražda nebo veliká loupež, stopa pachatele pravidelně vedla v tajemná zákoutí ghetta.
Ani další spisovatel Ignác Hermann pověst ghetta nešetřil.
Koncem 19. století hraničila sociální i hygienická situace židovského města s kolapsem.
Už drahný čas ovšem židovské město pražské židovské nebylo. Podíl židů mezitím klesl ze zhruba 80% v polovině 19. století na pouhou 1/5 40 let později.
Vláda výrazně podporovaná stavebními podnikateli a spekulanty, kteří vycítili zdroj zisku, proto roku 1885 rozhodla o likvidaci a přestavbě celého okrsku.
Toho, který zabíral především, ale nikoli výhradně, historické území židovského ghetta, navíc severní stranu Staroměstského náměstí, nábřeží na Františku a okolí kostela svatého Haštala, na Novém městě pak Vojtěžskou čtvrť a Podskalí.
Podobné problémy měla i jiná velkoměsta. Totéž se vlastně odehrávalo v Paříži, ve Vídni i v Budapešti.
Roku 1893 schválila asanační zákon Říšská rada i Český sněm.
Projekt dostal na starost pražský magistrátní úředník dr. Augustin Stein, úředník pocházející z venkovské rabínské rodiny.
Stein začal okamžitě a horlivě pracovat.
Asanaci padlo za oběť na 300 domů. Vede schátralých však bylo zbořeno i mnoho budov, které měly být zachovány.
Ano, v dubnu 1896 vystoupil proti asanaci spisovatel Vilém Mrštík společně s Jaroslavem Kamperou a Václavem Hladíkem v protestu nazvaném Bestia Triumphans, vítězná bestie.
Na místech rozhodujících nenalézá ideální snažení o zachování starobylého rázu Prahy vždy patřičného ohlasu, ba ani porozumění. Nicméně musí se učinit vše možné, aby Praha byla zachráněna před zhyzděním svých nádherných krás, aby se nečinilo násilí jejímu panoramatu.
Esej uzavírá požadavek na odborné posuzování postupu asanace.
Rozhodování městské rady, jednání investorů a lobistických skupin ovládá a řídí Bestia Triumphans jako symbol kulturního vandalismu a bezduchého ničení kulturních hodnot.
Termín Bestia Triumphans Mrštík pregnantně vysvětluje.
Aby nikdo nemyslil, že nadáváme, jsme dlužni vysvětlit, co svým názvem Bestia Triumphans rozumíme. Rozumíme pod tím slovem tu míru či nemíru nevzdělanosti, sumu hrubých vlastností, ať v člověku, ať v korporacích, nebo v celé společnosti a v celém národě, pokud rozhodující převahy nabývají a nabíti smějí nad vlastnostmi a zásadami, jimiž se řídí a k nimž se povznesl každý opravdový vzdělanec. Je to tedy filozofický termín, označující onu demarkační čáru, kde inteligence přestává a špatné vzděláním nezušlechtěné síly nad dobrými nejen vítězí, ale daleko je převyšují. Čím nižší svědomí, tím slepěji zuří neřest. Čím chatrnější vzdělání, tím slavnější hody sobě strojí úhlavní jeho nepřítel, bestia triumphans. Tak se tomu má nejen u jednotlivce, ale u celých společností, národů i celého lidstva. Větší nebo menší úspěchy této vítězné bestie, výkaz, v jakém počtu se úspěchy tyto vyskytují, přehled, kde jmenovitě nejvíce a nejokázaleji a beztrestně vystupují, to vše podává zároveň obraz, až k jakému stupni nivo vzdělanosti člověk, korporace nebo celý národ buď se povznesl, nebo klesl. V našem smyslu tedy bestia triumphans není než rubem humanity a humanismu se vším všudy, co pod slovem humanismus a humanita rozumíme. Bestia triumphans je jejím opakem. Je to tedy termín kritický. Označuje určitý stav člověka nebo celé společnosti a užívá se ho kvůli stručnosti. Je přirozeno, že bestie tato přebírá na sebe nejrůznější podoby a masky. Potkáte ji na každém kroku.
K tomuto prohlášení se přidala řada tvůrčích jedinců.
Rozjetý kolos však nezastavil ani otevřený dopis Ignáta Hermana pražskému primátorovi.
Když bylo mnohé v míře větší než velké zbořeno, začalo se stavět kolem roku 1900.
Předtím bylo nutné zvednout celé území proti povodním a vybudovat kompletní kanalizaci.
Do začátku první světové války většina nových domů stála.
Vznikla nová čtvrť, která se pařížskou třídou hlásila k širokým francouzským bulvárům.
Mělo zde vzniknout nové korzo, protiváha Václavskému náměstí.
Záměr se zcela nezdařil. Ulice exkluzivních, těch nejdražších obchodů, se tak z pařížské stává až dnes.
My se boření zchátralého jádra Prahy budeme důkladněji věnovat v Toulkách příští týden.
Vznik samostatné Československé republiky přinesl Praze značný rozkvět. Stala se centrem nového státu, městem ústředních úřadů, ministerstev, diplomatických a obchodních zastupitelství, kulturních institucí. Židé vznik republiky s Tomášem Garrigue Masarykem v čele přivítali. Dobře si pamatovali jeho statečný boj za Leopolda Hilsnera prakticky proti všem, zejména však proti primitivnímu antisemitismu, dokreslujícímu závěrečné dny Habsburské říše. A nalezli zde dobré útočiště. Nikdo nespochybňoval, že jsou právoplatnými občany, a to nejen podle proklamací. Mohli se přihlásit k židovské národnosti, ale také k české, německé, polské, slovenské či maďarské. Směli se usídlit kdekoliv podle vlastního rozhodnutí. Pro jejich děti byly otevřeny dveře ve všech školách. Zakládali vlastní spolky a instituce, vydávali vlastní noviny a časopisy, kalendáře i knihy. Stali se členy parlamentu i vlády.
Tato vstřícná československá politika však nebyla ve společnosti jediná.
V zemi totiž existovaly pravicové politické strany s ostře protižidovským programem.
Dominovala jim sudetoněmecká strana, založená v roce 1933 a vedená Konrádem Henleinem.
Ještě předtím, roku 1926, vznikla Národní obec fašistická v čele s bývalým generálem československých legií v Rusku a náčelníkem generálního štábu Radolou, původně Rudolfem, Gajdou.
Ani denní praxe nebyla vždycky idylická. Antisemitismus zůstával zakořeněný zejména u starší generace.
Obvykle vyvřel na povrch při jiných konfliktech. Nejvýrazněji na bouřlivém konci roku 1920, kdy vypukly stávky a sociální nepokoje.
Zástup tehdy vnikl do židovské radnice a zdevastoval ji.
To však byla na dlouhou dobu poslední protižidovská akce.
V podstatě až do německé okupace Československé republiky v březnu 1939. Toulky českou minulostí.